Suruta. Johanneksen evankeliumin 17. luvussa nousemme tätä sanaa. Jeesus rukoili ja sanoi: minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tule luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun olen heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut kukkaan, paitsi se, jonka täytyy joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Tämä on pyhä evankeliumi. Kristuksessa, rakkaat ystävät, päivän evankeliumi puhuu korostaen siitä, että olisimme kristittyinä yhtä. Jeesuksen jäähyväispuheessa se rukous kertautui ihan, että me rukoilisimme, että me olisimme kristittyinä yhtä. Tätä asiaa saamme nyt kysellä. Joudumme toteamaan ensiksi, että huonosti me kristityt olemme tässä asiassa onnistuneet. Nyt miten me uskonopillisesti vastaamme tähän kysymykseen? On paljon kirkkokuntia ja ei olla yhtä. Ensimmäinen tapa vastata on tämä, kun me tunnustamme siitä, että me uskomme yhden kirkon. Mikä tämä kirkko on? Se on näkymätön kirkko. Kaikkien kristittyjen yhteys. Ei siis voi käydä rajaa, kun me näe sydämiin, että nämä tässä ovat tätä kirkkoa, nuo toiset eivät ole. Vaan saadaan olla varmoja, että kaikkialla, missä on Kristukseen uskovia, sillä on tämän yhden pyhän yhteisen ja katolisen kirkon jäseniä. Se vapauttaa meidät myöskin tällä tavalla kyselemässä, että onko tämä oikea ja onko tämä oikea. Kaikki, jotka Kristukseen uskovat, ovat tätä yhtä kirkkoa. Samalla kun sanomme, että on näkymätön kirkko, niin me sanomme aina korostetusti, että kyllä se samaan aikaan myöskin näkyy. Voidaan sanoa, missä se kirkko on. Näinkin on sanottu ihan kirkkoisien lauseena. Missä Kristus on, siellä on kirkko. Missä Kristus on, siellä on kirkko. Tai sitten me sanomme sen näillä luterilaisen tunnustuksen määritelmällä, missä Kristusta oikein saarnataan ja sakramentit hänen määräyksensä mukaan jaetaan, siellä on Kristuksen kirkko. Ne ovat kirkon tuntomerkit. Kun mietin tätä kristittyjen yhteyttä, niin haluan kertoa kaksi tämmöistä esimerkkiä siitäkin, miten tämmöinen uskonopillinen selvittely, asioiden pohtiminen ja sitten siltä pohjalta selvittäminen, mitä on kristillinen usko, ovat tuoneet kristittyjä yhteen. Tämä toinen esimerkki tulee Keniasta. Lähdin sinne vuonna 1991 uudelle työkaudelle. Siellä Vatongon seminaarin rehtorina oli tämmöinen, myöhemmin sitten tuon Utsioin kirkkaana pitkään toiminut Arto Seppänen. hän tiedotti, että me olemme päättäneet pitää täällä tämmöisen Augsburgin tunnustuksen kurssin, jolle kutsutaan kaikki sen kirkon papit ja evankelistat, ja sitten siellä pidetään esityksiä tämän Augsburgin tunnustuksen jokaisesta uskon kohdasta. Niin me teimmekin. Jokainen opettaja valmisti semmoisia useamman sivun mittaisia esityksiä Augsburgin tunnustuksesta, ja näin se käytiin läpi. No, olisi voinut ajatella, että se on semmoinen asia, joka kyllästyykin, kun niin perusteisesti selvitetään. Tosiasia oli, että syntyi semmoinen suuri innostus tähän tunnustukseen. Olemme puhuneet, että meidän syntyneen uskonnollinen herääminen tai tunnustuksen herääminen. Kenialaiset papit innostuivat ja varmaan me lähetitkin eri lähetysjärjestöissä saimme oman intomme tässä. Mutta se, että syntyi tämmöinen yhteys ja innostus, se musta kertoo, että paneutuminen uskon oppiin luo myöskin tätä yhteyttä. Ja sitten toinen esimerkki tulee pian 40 vuoden takaa. Oli syntynyt ajatus, että Suomeen pitäisi saada tämmöinen teologinen instituutti. Eri lähetysjärjestöt ja herätysliikejärjestöt alkoivat valmistella tätä asiaa. Tämmöinen tanskalainen kaveri kuin Jörgen Glenthøy, jota itse en ole tavannut, mutta hänestä kerrottiin, että hän tuli neuvomaan meidän kavereita, että kuulkaa, siellä Tanskassa meillä on tämmöinen oppilaitos, mutta kannattaa ennen sitä selvittää uskonopillinen perusta, pohja, millä se sen instituutin rakennatte. Ja niin me sitten aloittiin työskennellä tämän asian keskellä. Sillä tavalla se meni, että annettiin yksi uskonopin kohta ja sitten siitä kaksi aina luennoisa samasta kohdasta ja sen pohjalta sitten tehdään muistiinpanoja ja tämmöiset Simo Kiviranta ja Olavi Peltola sitten työssivät sitä eteenpäin. Omalta osaltanikin tekee mieli sanoa, että minä olin valmistin luennon sakramenteista tai jokin armonvälineistä. Ja Timo Junkkaala oli sitten se vastapuoli siinä, jonka kanssa siitä keskustelimme. No meillähän se meni hyvin. Timo oli valmis yhtymään tuohon uudessa syntymisen kasteessa, eikä meillä ole paljon muita erimielisyyksiä ollut ollenkaan. Mutta siinä oli siis viidennen liikkeen tämmöisiä henkilöitä, jotka jossain kohdassa ajatteli toisella tavalla kuin me. Ja sitten kun työskenneltiin lopun ajan kysymyksistä ja raamattukysymyksestä ja oiko virkakysymyksestä, nämä Kiviranta ja Peltola saivat siitä semmoisen paasispohjan, niin kuin sä puhutaan sen STI:n paasisdokumentin, johon hyväksyttiin, ja tällainen uskonoppi meillä sitten on. No miksi mä tässä kerron on se, että oikeastaan ajattelin näitä, kun sitten on tapahtunut tämmöinen herätysliikkeiden löytäminen toisiinsa, melkeinen lähentyminen tässä viime vuosina, niin mä olen sitä mieltä, että se johtui tästä työskentelystä siellä paasisdokumentin puisteissa. Varmaan muitakin tekijöitä oli. Ihmiset jäivät tuntemaan toisia ja niin edelleen, mutta kyllä se uskonopillinen selvitys, näin me opimme, uskomme, se auttaa se toisia löytämään yhteyden. Kun selvitetään, miksi me opetamme tässä kohdassa näin, miksi tämä on niin tärkeä, sitten se alkaa selvitä, että näin se pitää ollakin. No tässä oli toinen esimerkki tästä, että vaikka emme uskoisi, niin uskonopillinen selvittäminen kasvattaa kristittyjen yhteyttä. No vielä sitten sanoisin tämän, mikä siellä Jeesuksen sanoissa useamman kerran niin kuin kertautuu. Hän sanoi, että olisin teissä ja te minussa. Siis tämä on se perusasia, että ollaan Jeesuksessa. Ollaan Jeesuksessa ja Jeesus meissä. No nyt me joudumme se kysymään, että mitä se oikein on se Jeesuksessa oleminen? Tai miten Jeesus voi olla meissä? Miten se tapahtuu? Ihan meille tässä päivässä ja nyt täällä messussa. No me vastaamme, Jeesus on säätänyt ne tavat, välineet, joiden kautta hän meitä lähestyy. On siis ensinnäkin Jumalan sana, kun apostoli Pauli kirjoittaa tällä tavalla roomalaiskirjassa, älä sano sydämessäsi, kuka menee ylös taivaaseen tuomaan Jeesusta alas? Ei sinne päästä taivaaseen omin neuvoin. Tai kuka menee alas syvyyteen tuomaan sieltä Jeesusta ylös? Älä sano sydämessäsi näin, vaan sana on sinun suussasi ja sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Siis Kristus tulee meidän luoksemme ja meidän sydämemme, kun kuulemme evankeliumin julistusta. Ja kyllä myöskin kun luemme sanaa, otamme Raamatun käyttöön kodissamme, siinä sanassahan on, mutta ihan erityisellä tavalla tässä julistetussa sanassa Kristus tulee meidän luoksemme. Ja sitten me uskomme, että ihan samalla tavalla hän tulee pyhässä kasteessa, siinä hän on läsnä, ottaa meidät omikseen, hoitaa meitä ja kasteella saa olla tämmöinen jokapäiväinen käyttö. Tänäänkin saa muistaa, että olen kastettu ja olen Jumalan lapsi. Ja sitten on myöskin ehtoollinen, jossa lähemmäksi ei oikeastaan Kristusta vapahtaja voi päästäkään kuin ehtoollispöydässä, kun antaa ruuminsa ja verensä meidän syntisten syödä ja juoda. Siksi tulee usein ehtoollispöytä ja on ihana asia, kun meillä nykyisin katetaan ehtoinen joka sunnuntai, jokaisessa messussa. Näin siis Jeesus on itse huolehtinut, miten hän voi olla meissä ja me saamme olla hänessä. Ja sitten sanoisin vielä lopuksi, että tämä ristityksen yhteyden asia on monella tavalla myöskin vaikea asia. Sen tähden tulee paljon rukoilla tässä asiassa, että me voisimme olla avoimia toisille ja valmiita kuulemaan heitä ja vetämällä heitä meidänkin yhteyteemme. Että me vetäisi rajoja, niin kuin sekin taidomme, kaikki osaamme, vaan sitä, että haluamme olla yhtä, koska Kristus on meissä ja me hänessä. Rukoilemme. Kiitos, rakas taivaansa, siitä, että saamme Kristuksen vapahtajan tähden lähestyä sinua omana isänämme. Kiitos, että meillä on syntien anteeksi antavuus Jeesuksen veressä ja saamme tehdä taivasmatkaa. Siunaat alkanut viikko ja sen kaikissa tehtävissä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Nousemme nyt ja tunnustamme yhteisen uskomme Nikean uskontunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaikkien näkyvän ja näkymättien luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on sama olemassa kuin Isä, jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istui Isän oikealla puolella ja on kirkkaansa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä kuolleita, jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleen ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.